Da jeg 22 år, det blir et stille i Havfjell. Du får lyst til å synke inn i fjellet.
Altså, han 16 år?
Ja.
Så, ja, dette jo helt utrolig.
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikland. En podcast fra Dagbladet.
Velkommen, Kjetil André Aamodt. Den største alpinisten i OL-historie. Og nå aktuell som deltaker i TV2-realiteten Forræder.
Tusen takk for det. Ja.
Du har gått fra å konkurrere i alpinbakken til å da gå inn i Forræder. Jeg bare lurer på, det noen likheter med det å stå syk ut motstanderne for en andre omgang slalom, og det var i sånn TV-program?
Ganske annerledes vil jeg si, men konkurranseinstinktet mitt, det på en måte kikket jo inn også i dette programmet. Så kan du si at jeg gikk all in egentlig, sov veldig lite, tenkte hvordan kan jeg navigere for å gå lengst mulig. Så sånn sett kan igjen, altså, jeg sov veldig dårlig for viktige konkurranser også. Jeg tenkte på hvordan kan jeg komme raskest mulig fra A til B. Så det var veldig slitsomt å kjøre OL og VM i alpint. Alt skal avgjøres på veldig kort tid. Og det samme gjelder egentlig dette programmet. Så sånn sett så vil jeg si at det ganske likt. Men det jo et sosialt spill, så det jo et litt annet terreng, kan du si, enn en kidsspill. Men jeg vil si at jeg er et konkurransemenneske, og uansett om jeg sier til meg selv, slapp meg, ta det med ro, i alle settinger det en konkurranse, uansett hva det så ligger det latent i meg, på godt og vondt. Da. Og hvis du alene i løypa eller konkurrerer, så er det jo akseptert å være den som vil først gjennom døra. Det ikke sikkert det det som drar deg lengst i Forræder, at du den kjipeste hanen som skal vinne alt og helt gæren hele tiden. Så er det jo litt sånn, det er jo litt tilfellighetene spill i alpinløypene kan du hekte, i Forræder så er det også litt tilfelligheter, men det eneste jeg merker det at ja, jeg kjente på mye av det samme konkurranseinstinktet der som i alpinløpene. Når det gjelder det å syke ut andre, så er det sånn, da må du ha litt overskudd. For meg så handlet jo idretten med å egentlig bare en kamp mot meg selv. Det var en kamp om å prøve å gjøre så godt jeg kunne fra start til mål, og prøve å finne ut hvordan jeg kunne navigere i de ferdighetene jeg hadde, de følelsene jeg hadde, nervositeten, dødsangsten. Og sånn sett så er det litt det samme kanskje som jeg holdt på med i Forræder også, hvor jeg sov dårlig og tenkte mye, så jeg ble fryktelig sliten altså, og det var jeg også etter en sesong, etter et mesterskap, så er du helt utladet, så, sånn sett, så ja, kjente på mye av det samme, ja. Og langs vei.
Bare følg opp det, for vi skal snakke litt om det mentale. Det tenker jeg, når du, vi som ikke har drevet med toppalpin, og da tenker jeg spesielt på konkurranse med to omganger, altså, ja. Hvor det står der, kanskje du leder og ligger litt bak. Ja. Er det ikke noe syking mot de andre da? Tenker du bare på din egen kjøring?
Ja, det er en evig kamp. Bare ta det først da. I alpin så har du jo to ting du må overvinne, spesielt i utfors må du overvinne dødsangsten. Du må på en måte tørre å risikere for å vinne. Du må ikke være redd for å skade eller dø. Så den delen må du på en måte være, du må både stole på at du har ferdigheter, at du har utstyr som kan takle det du skal ut for, og så har du prestasjonspresset oppå det. Og det er mange idrettsfolk som sier at det sitter i huet, de beste er litt, bare litt bedre enn meg mentalt. Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror at de beste har trent mest, og at de som er best også har det største presset, og har akkurat de samme tankene som de neste beste, kanskje enda mer, for de har veldig mye press på seg. Så for meg så var det en evig kamp i alpint, å finne riktige angreper, kan man si. Da. Så du er inne på noe der. Når du leder et OL-konkurranse, og skal kjøre en annen omgang, så er jo nervositeten din på et helt annet sted enn om du ligger på 10. plass og alt du kan angripe. Så for meg handlet det veldig mye om å akseptere spenningsnivået mitt. Det var det jeg lærte. dette var veldig viktig for meg. Jeg var hadde ulik nervositet ut fra hvilket renn jeg kjørte, hvilken posisjon jeg hadde, om jeg var favoritt, om jeg ikke var favoritt. Så vi aksepterer den jeg var på start hver eneste gang og jobbe med de følelsene, så kunne jeg på en måte egentlig bli litt bedre til å få ut det beste av meg selv hver eneste gang. I 94 så var jeg 22 år gammel, det var jo Lillehammer OL. Da, det var vel det største presset jeg har hatt som idrettsutøver. Hele nasjonen fulgte med, det var 60 000 balleskirennene. Og der lærte jeg noe på siste dag, det var slalom. Jeg hadde to sølv og bronse frem til da. Det var jo greit. Jeg synes det var bra, men jeg følte at alle rundt meg, det eneste som betydde noe, er gull, ikke sant? Så jeg lå på annen plass etter første omgang, og hadde vært veldig nervøs. Hadde kanskje ikke fått ut det beste av meg selv i det mesterskapet. Og da tenkte jeg at jeg får... Jeg var nervøs, nå får jeg bare gå for gull. På en måte, jeg bare slapp nervositeten. Jeg tenkte på at jeg har sølv og bronse, jeg får gå for gull. Så jeg slapp av nervositeten, var egentlig helt relaxed, bare klinket ut fra start og ramler i andre port. Da jeg 22 år, det 50 000, det blir helt stille i Havfjell. Du får lyst til å synke inn i fjellet, for at det er litt pinlig, rett og slett. Det som da skjedde var at jeg flyktet fra nervositeten, egentlig, og tenkte bare på resultatet, nemlig gullet. Og glemte helt hva jeg skulle gjøre. Og det var jo kjøre godt på ski, teknisk og taktisk. Så det var en veldig dyr lærdom. Så etter det så flykta jeg aldri fra de vanskelige følelsene, egentlig. Jeg måtte bare jobbe meg gjennom det. Og når jeg da kom frem til start, så hadde jeg en større sjanse for å i hvert fall nå klare å kjøre på det beste jeg hadde, kan du si. Da. Men det aller beste var jo når jeg klarte å kjøre en omgang hvor jeg kjørte intuitivt. Men jeg hadde egentlig kuttet her, og så klarte jeg å tenke taktisk også underveis. For det er ikke når du besiktiger en løype, noen ganger så kommer du inn i 80, i stedet for 70 som du trodde, og da må du justere det. Da kan du nå det optimale resultatet. I alpin så er det ofte så når du kommer til mål og ikke husker noe, så har du kjørt fort. Hvis du husker hver eneste port, og du synes det har gått bra, da har det gått for sakte. Da har det gått dårlig. Da. Så. Men jeg kom aldri helt i mål. Det var en evig kamp, og det var kanskje derfor jeg hadde en del suksess som idrettsutøver. Fordi jeg var ikke redd for å ta jobben. Men jeg gjorde veldig mye feil, både treningsmessig, og jeg ødela mange skirenn fordi jeg var redd for å mislykkes. Hadde høye skuldre, en god omgang, en dårlig omgang. Og noen ganger så var jeg også redd. Spesielt tidlig i utforløpene så var jeg redd, og da kjører du sakte fordi du tøkk å slippe deg løs. Det er en annen greie egentlig, og det er noe du kan ta steg for steg. Det gjorde jeg er ikke noe trillsikker, men jeg lærte meg å beherske de tøffeste løpene i verden. Og på slutten så tørte jeg. Men jeg var ikke... den største daredeveren på en måte. Det var noen som... Det er derfor jeg har tre ganger på pallen i Kitzbühel, men jeg gikk aldri helt til topps.
Kitzbühel er det beste.
Ja, man sier jo det, og det er nok det, for de prepper jo ikke løypa der. De bare beintråkeren, så de er hevlig. Vi var to år vi kjørte der hvor ingen ramlet, og da det tredje år vi kom da, da var det kuleløypene, tror jeg, så hele veien ned. Og vi kommer inn i byen der noen dager før, og da ser vi noen prøveløpere skal teste løypa. Da kom det en, og han hoppet inn i målingen der, 60 meter og landet på huet. Så hører bare, vi sender en til, vi prøver en til. Ikke sant? Og han samme, og da måtte de justere det ned. Men det året trynet mange, på siden sånn. For de lever jo av at det er farlig, ikke sant?
Men altså, dette med det mentale... Det er klart at du hadde jo tydelig noe med deg, for at altså, du har 20 OL- og VM-medaljer, 9 av de gull, ikke sant? Og så er det vel flest
i... Ja, det er tosidig hvorfor jeg på en måte var bedre i OL og VM enn i World Cup, sånn statistisk sett. Det ene er jo at jeg kjørte alle grener, så jeg var veldig sliten når jeg kjørte verdenscup. Vi kjørte gjerne 4 forskjellige grener på 4 dager. Vanskelig kalender, det ble mye fjerdeplasser. Det var flest fjerdeplasser i World Cup-historien. Mens i OL og VM så hadde jeg på en måte litt mer tid til å forberede meg. Det var litt mer overskudd. Og så var jeg også mindre nervøs, faktisk, for jeg kjørte ofte og samlet poeng og skulle vinne totalkøpen. Men da tenkte jeg, det er bare topp tre som gjelder. Du må bare satse alt. Og de jeg møtte var jo spesialister, mange av de. Så de hadde en sjanse, jeg hadde jo 5. Mm. Så den lille kicken der gjorde at jeg har flest paller i OL og VM, men flest fjerdeplasser i verdenscupen. Så det tror jeg liksom er hovedgrunnen. Jeg tror ikke jeg nødvendigvis var så mye sterkere mentalt enn de andre i det hele tatt, men jeg hadde den der at jeg kunne fordele presset litt og den tankegangen gjorde at jeg på en måte hevet meg litt da at jeg fikk litt mer overskudd til hvert renn og at jeg hadde kunne fordele presset, hadde flere sjanser I et mesterskap enn mange av de andre
Det mentale jo superviktig I alt I livet, men også selvfølgelig sport. Spiller du golf?
Jeg spiller golf.
Ja, ikke sant? Mm. Da vet du hvor psyko det når du skal akkurat klare den siste putten og sånt.
Ja, ja.
Altså, jeg bare lyst på, når du ser Hovland, når han hadde mot Scheffler og playoffen der.
Jeg så
det. Ikke sant? Og så tar Scheffler den fantastiske og så kommer, og så, da står Hovland der. Ja. Han bare vet, nå, altså feiler jeg nå, så hele turneringen gone, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Andre plass. Og så klarer han å komme såpass bra, at han har en putt som double, men lengre enn Scheffler, og han klarer å sette den.
Mm.
Altså, hva tenkte Hovland når han sto der nede og skulle prestere? Altså, har du noen sånne secret sauce? Hva må vi tenke på?
Og da ble jo putten til Scheffler veldig vanskelig.
Ja, exakt.
Så det jo den mann mot mann greia. Altså, I golf så har du jo liksom, det forsvar angrep nesten annethvert slag, og det over 4-5 timer, så det jo veldig mentalt, men det jo de beste gutta som vinner mest Tiger Woods 82 seire Han begynte å spille golf når han var 6 måneder gammel omtrent Altså han, Phil Mickelson også 2 år gammel, de har han over 40 seire Så ja, man kan si at de gutta så sterke I huet Men de har mest sannsynlig også trent mest Og det sier jeg også med Michaela Schifrin som såpass suveren Altså hun hadde jo 50 skidager før august liksom hvert år Fortsatt Ikke sant? Og da hun nødt til å ha I hvert fall det hvis hun skal ta henne igjen så det veldig sånn basic tror jeg Men akkurat I de tilfellene her så det jo noen som flinkere enn andre da Til å kanskje seal the deal og Hovland jo ved flere anledninger viser å være ekstremt sterk og god på de tingene og han har sikkert sin metode for å fokusere på det han skal gjøre for å få den ballen raskest mulig i hull eller på færre slag da. Men akkurat den der jo kjempeinteressant en sånn finish som det og selv da verdens beste golfspiller Scheffler kjenner jo på det og sikkert Victor også og det jo de gutta som kniver om seierne som har det meste presset, det mange av de som ligger da 20-25 som da, det ikke så farlig om det blir nummer 13 eller nummer 25 på en måte så men de kan ofte si at jeg like god I han I golf, men han bedre enn meg mentalt, men nei, du nok litt dårligere I golf. Tror huet kan bli like sterkt I utgangspunktet, tror jeg da. Jeg tror I hvert fall det lurt å ha den grunnleggende tanken I hvert fall. For hvis du hele tiden tenker at jeg har det ikke I huet, så da har du det ikke I huet. Da kan det hende at det blir en sannhetsprofeti da.
Dette brutalt, Gunnar. Vi ikke gode nok.
Det en kjent at jo mer jeg trener, jo mer flaks har jeg.
Ja, den er basic den. Men, og det mange som enige, men når du hører de snakke over tid, så har det ikke gått helt inn, Nei. Av og til.
Ja. Men du, vi må snakke litt om pappa-trenere, det har du hatt. Jeg mener, jeg har hørt en historie hvor du, det var en eller annen trening du ikke tok, og så sa han at, husk at denne kan koste deg en hundredel.
Ja, ja, det var fatteren.
Mange ganger tappte du med en hundredel?
Nei, det var noen. Men det verste var jo OL-utfordrende. Det største du kan vinne jo OL I utfordrende på hjemmebane. Frans Klammer gjorde det I 1976. Han vant jo mange andre enn nå, men det liksom life-changing å være spesielt I Østerrike. Så den 400-delen på Lillehammer, altså jeg holdt jo på I 18-19 år eller noe sånt I verdenskøppen, eller hva det var. Og ble egentlig bare husket for et skiren. Og det jo at jeg tappte OL-gull I utfordrende. Med 400-deler. Og fatteren sa jo det til meg, fordi jeg valgte å spille fotball turnering I jula I stedet for å trene alpint, så sa han det tenk på den dagen når du taper et OL-gull med noen hundredeler, men kos deg på den fotballturneringen
og da var du 16 eller sånn 15?
Ja, 15, 14 13, 14 eller ja, rundt 13 tror jeg var 14 men jeg hadde, vi gikk til finalen Norsland, vi gikk langt I turneringen jeg hadde det veldig gøy på den fotballturneringen
spilte Erik Sneve da?
Erik Sneve, så han var ikke god nok for det han spilte på Holmlia det var en ny start
Neder, Norsland
men det som ligger under det på en måte at du hadde jo en par som var veldig dedikert men var du presset av han? Var det et veldig godt partnerskap dere mellom?
Ja, bra partnerskap vil jeg si når jeg hadde trent med han så det var jo litt sånn kjør 100 pushups, 100 situps, 100 knebøy, 100 rygg, yogaøvelser hver eneste dag. Mm. Og en del andre treninger og imitasjon og mye melkesyre og mye hard løping og sånn. Mm. Jeg ferdig nå, ja. Da gikk jeg på løkka resten av dagen da. Ikke sant? Og da tenkte jeg ikke at det var trening, men da spilte jeg fotball hele dagen, eller ishockey hele vinteren, mm. med vennene mine. Var aktiv, og det var sånn vi vokste opp på 70-80-tallet. Mm. Og da fikk jeg følelsen av mestre idrett, fordi jeg hadde kanskje noen underliggende kvaliteter som de andre barna lå litt etterpå, da. Mm. Ikke sant? Jeg var litt sterkere, litt bedre utholdenhet, kanskje litt bedre koordinasjon og balanse, fordi jeg trente på de ferdighetene med fatteren daglig. Mm. Selv om de øktene var ikke så lange. Mm. Så det var bra partnerskap. Og så vi forskjellige, og søsteren min var jo med på det samme. Hun ble kjempegod hun også, men det var jo hardt til tider, så hun hoppet jo av etter hvert, synes det ble litt mye. Og det var med idrett, fordi kanskje hun synes det var mer sosialt gøy. Likte å kjøre slalom, ikke fart for eksempel, for hun var litt redd for fart. Så man må jo tilpasse litt da. Mm. Fatteren hadde jo ett opplegg, og passet veldig bra for meg. Mm. Så...
Jo, men du nevnte at Tiger begynte han å være 6 måneder, var det?
Nei, det var det at faren satt han i en barnestol og begynte å svinge køllene foran han. Så han skulle begynne å assimilere den golfsvingen opp i sitt eget hodet. Så det var, han var veldig... Og det å ha så store ambisjoner og klare mål for barna sine så tidlig, det jo ikke noe som alltid slår like positivt ut, og det har blitt noen sidespor i livet hans. Så, og det kan jo være på grunn av en ekstrem... Det vet man ikke. Det jo mange som ikke har det sånn som skjer ut også.
Men hvis du tar norske modellen da, ikke sant? For vi har jo nå Jakob Ingebrigtsen, ikke sant? Som begynte jo veldig tidlig å trene hardt. Du har hatt Kasper Rud, ja. Som også begynte relativt tidlig og sånt, og jeg regner med at Haaland også har trent relativt profesjonelt lenge. Mm. Er det mulig å bli så god som de er uten å ha begynt med ordentlig, sånn bare ordentlig hard trening når de er så unge som de var?
Jeg tror det. Thea Stjernesund er en apennist som er ganske god, som begynte sent på en måte, i hvert fall satse. Så det, alle har sin vei, så jeg vil ikke forfekte den galskapen på en måte. Selv om jeg kanskje har opplevd den, og det har blitt noe positivt ut av det, så tror jeg ikke du trenger det i det hele tatt. Du trenger å se hvert enkelt individ i breddeidretten, og den motivasjonen de har. Du trenger ikke å tilrettelegge for toppene i breddeklubber, uansett hvilken idrett det er. De som vil noe, du merker det, de kommer opp gjennom asfalten, tror jeg. Men det hjelper å ha kompetanse rundt disse talentene som virkelig vil det. Det gjør det. Det hjelper å ha enten foreldre som ser deg og som hjelper deg til å ta riktig valg, eller en ildsjel, eller et miljø. Men jeg tror det viktig å ta vare på alle idrettsklubber på breddenivå, og så kommer toppene opp igjennom, og så kan de bli plukket opp etter hvert av altså idrettsgymnasene eller olympiatoppen, hvis de liksom, du ser at det her er det noe å jobbe med. Sånn at man, jeg tror det litt farlig å spisse og ødelegge og presse inn sånn toppidrettskultur i breddeidrett. Jeg tror ikke det hjelper. Det er verken på, det bare ødelegger bredden, og de som blir gode, de blir ikke noe bedre av en sånn slags spissing, eller tror jeg da. Men det er klart, etter hvert så er det jo fint at man har motiverte grupper da, ikke sant? Det tror jeg hjelper på utviklingen, det gjør det. At gruppa på en måte, men det er litt opp til ildsjelene, trenerne, breddetrenerne, vi hadde en ildsjel som vant årets ildsjel, var jo det unge ildsjel på idrettsgallaen. Han var fra Høybotten og Stovner, tror jeg. Var 19-20 år, hadde jo holdt liv i et sånt jentelag i mange, mange år. De hadde ikke vunnet en fotballkamp, tror jeg. Men de hadde fokus på andre ting, ikke sant? Ja, ja. Og de holdt på, ikke sant? Drev ved siden av skolen og hadde i hvert fall en hobby. Spilte disse turneringene og hadde litt andre målsettinger. Så det er jo... Jeg hyller det, på en måte.
Ja. Jeg synes det er interessant det du sier, for det er jo lett å tenke at du er nødt til å være sånn beina slavedriver som far. Men hvis du ser på landslaget nå, da, her landslaget i fotball, så er jo 6 eller 7 av de sønner av tidligere topp toppfotballspillere. Det kan godt tenkes at det kompetansen mer enn egentlig piskingen som har gjort det gode.
Jeg tror det kompetansen. Mm. Og så kan det jo, det mye gener også da, ikke sant? Harald Eie hadde jo det programmet sitt for 20 år siden, Fødselen eller Blitzen, eller Hjernevask var det vel. Mm. Hvor han konkluderte med at du kan egentlig gi barna dine bare kjærlighet, rent vannmedisiner, det blir litt det de blir, for det, genene styrer veldig mye, og det tror jeg litt. Men klart, du kan nok gi de kompetanse og gi de gode verdier for å leve bærekraftig for seg selv, sånn at de har god liv. Og for noen er jo et godt liv et oppgivelsesliv, men det jo en veldig liten promille som får det til og som vil det egentlig. De aller fleste har det veldig gøy med idretten, og så velger de kanskje det bort når det blir 18, 19, 20 for å ta en utdannelse. Det mer vanlig. Ja.
Men du har jo en sønn som nå ja. Skårer sitt første toppseriehold, men ikke toppseriehold, men, ja. Men for Stabæk. Ja, ja, ja. Altså, han 16 år.
Ja,
altså, ja dette jo helt utrolig.
Ja, det er utrolig.
Og du trente han?
Utrolig overraskende, ja. Egentlig.
Jo, men du trente han i alle år, ikke?
Jo, jeg var jo pappatrener på Huk da, ja, ikke sant? Og der gikk jeg gjennom en prosess. Jeg var jo litt sånn fin nå mot i starten der, at de skulle møte opp til tid og så, men jeg lærte jo fort at jeg prøvde å gi nesten flest kamper til de som var minst ivrig, og mest spilletid egentlig. Det var jo et par kamper hvor jeg toppet laget, angrer jeg på. Av 900 000 kamper jeg ledet det laget, eller de var tre lag en periode også. Og så var to kamper jeg liksom, så var en eller annen finale, eller Norway Cup, jeg skulle nå langt, og så det angrer jeg på. Det bare tull. Altså, jeg klarte ikke å zoome ut, det er helt uviktig. Men vi var en gruppe, og Aksel har jo spilt i hockey i Vålinga, han har spilt i tennis, kjørt alpint, og vært ganske allsidig. Blant annet så var han jo hockey i Vålinga 7 år, da hadde de en midlertidig ishallen, ikke sant? Den var veldig kjølig, vi var der hver, veldig ofte, og så hadde de akkurat bygd for det i Jordal, ikke sant? Den finne han da. En kamp der, og så er det noe hjemme. Jeg bare skulle gi deg nå.
Se på den
hallen! og da, jeg mente jo at kanskje han var lenger frem i hockey enn i fotball, så, men da, etter det ble det fotball, da. Alpint var for kaldt, og, men altså, om man hadde begynt på et korps, eller, altså, jeg tenker at følg med på kiden. Hva er det han har lyst til å gjøre, eller vedkommende, eller, jeg føler virkelig ikke at jeg har. Han har sagt at han kanskje har lyst til å prøve å bli en fotballspiller, og da har jeg selvfølgelig fortalt ham hva jeg tror skal til. Ja. Ikke sant? Så jeg har jo ofte sagt at se på spanjolene, den ballkontrollen de har, den er veldig god.
Ja.
Så hvis du har ballen mye i beina, så er det større sjanse for at du har den ballkontrollen som skal til. Fysikken, den kan vi alltid ta senere. Ja. Den kan man alltid jobbe med, det er det enkleste, men det grunnleggende i tekniske idretter, så er det jo så klart en fordel og ha begynt tidlig. Men du kan lære veldig mye hele livet, så lenge du er motivert, og holder deg skadefri. Så det som det største hindret for utvikling i idretten, det er jo at du blir skadet, eller umotivert, egentlig.
Men han har jo litt gener i behold, denne sønnen din. Altså, ikke bare for deg. Du har jo, ja, du spilte jo fotball lenge, og du taler jo for seg selv hva du har fått til. Men kona di, Stine Østfold, hun er jo Norgesmester i rytmisk sportsgymnastikk. Og bestefar, han var jo med på dette 68-laget til Lyn, ja. Og i fotball. Så, ja. så det er jo litt der tilbake til det du sa, at ja, du har gitt ham mye kjærlighet, og så
ordner gener. Alle begynner med fotball, de som ikke er gode nok, får begynne med en annen idrett. Jeg måtte begynne med en annen idrett, ikke sant? Mens Aksel, han har større talent enn meg, og kan fortsette med fotball. Så han, ja, det er riktig det, så han har Helge Østfold, han har vel tredje flest kampe for Lyn, tror jeg. Han vant et double i 68, han vant vel i 69 også serien, og Barcelona-kampen,
ja,
ikke sant?
Ja, den.
Hjemme og borte nede på Norge-kamp der, så han er en legende, han. Så han nå vant jo Stabæk mot Lyn, Aksel skårte jo. Jeg er litt usikker på, men han var bare sur fordi Lyn tapte. Han har lynhjerte, for å si det sånn. Så, så barnebarnet spiller nok for feil lag.
jo, men det finnes jo overgangsmuligheter, gjør det ikke det?
Jo, det gjør jo det. Vi får se. Ja.
Men hvis vi snakker litt om å bryte barrierer, for du kan jo tenke seg at okay, Alf Inge Haaland bryte en form for barriere, I hvert fall I familien, til å bli proffspiller I City, så kunne Erling følge etter. Men I alpint så var det jo på en måte helt utenkelig, hvis vi går tilbake til 60-tallet, at noen norske alpinister skulle gjøre det så kjempebra. Og så hadde vi Erik Håker, og liksom noen som baner vei. Mm. Og siden ble det på en måte sånn at vi forventer at Norge skulle gjøre det veldig bra I alpint. Hva er det som skjer med et lag som gjør at vi faktisk klarer å reprodusere suksessen som vi har gjort I alpin?
Nei, så da ser vi at I Norge nå så har vi jo på en måte et litt sånn overskuddssamfunn generelt da, ikke sant? Så vi har jo, alle har det bra, så man har jo også da overskudd til å realisere seg selv I ting som kanskje ikke livsnødvendig å drive med, så jeg mener. Mm. I India, de har vel nesten, altså de har vel hatt en spydkaster og kanskje noe, det ikke mange OL-gullene, og det jo utrolig, ikke sant? Det cricket da. Ja, de hadde null. Ja, altså de hadde, han jo spydkast, han vant til slutt. Før det var det bare han som skjøyt, som alltid misset på siste skuddet, eller noe sånt. Jeg husker ikke helt det.
Vi har tatt noen gang vunnet EM I cricket.
Har vi vunnet EM I cricket? Og hvor mange var med? Ja.
England og de var ikke med, men ellers var alle med.
Nei, ok, ok.
Før jeg så mange. Ja.
Nei, hva var det du spurte om? Ja?
Jeg spurte, hva det som gjør at du faktisk klarer å bryte en barriere sånn til å reprodusere?
Ja, altså jeg tror det samfunnet vårt på en måte, vi har det veldig bra nå, så vi har tid og overskudd til å satse på disse idrettene. Og det begynte jo litt med null gull I 1988 I Calgary, om det, jeg vet ikke, men da kom Olympiatoppen, ikke sant? Og I alpint så hadde det vært et lite tomrom da, etter Erik Håker hadde holdt sørlig. De lå litt sånn der bra, men det var ikke sånn helt sånn som jeg vant til nå da.
Femteplass og faller noen gang.
Ja. Så for meg, ja, ikke sant, så verdens raskeste til første port var Odd Sørlig, eller til første mellomtid. Han ler godt av seg selv, han, så det går bra det. Men Erik Håker var jo første som vant, han vant til 5-1-skupperen og var jo sterk. Og Nuppen og den gjengen, så de var jo flinke, men det var med Furuseth, Ole Kristian, som kom inn, og da var det, han hadde jo en treningskultur I seg som var veldig smittsom, og så ble han best I landet, og en av de beste I verden, og han var tidligst opp om morgenen, han gjorde den harde jobben, og vi hadde jo egentlig lurt på hvordan vi skulle bli gode I alpint, hva gjorde Stenmark oppe I Ternaby, hva gjorde folk I Østerrike, vi hadde reitet etter denne femmelige formel, var mitt inntrykk, en snarvei til suksess, men Ole viser at det ikke noe snarvei, vi vet hva vi skal gjøre, vi må bare gjøre det ofte nok, og stå opp tidlig nok om morgenen, så samtidig kom Olympiatoppen, og man møtte andre utøvere der oppe, vi skal trente med Koss og Søndrål Karlstad, ikke sant? Det var nede I 90 grader klokka 8 om morgenen, og vi reiste oss opp igjen klokka 4 på ettermiddagen. I tillegg så løp gutta, de trente på kvelden bak ryggen på hverandre for å slå hverandre, ikke sant? Så det var liksom, du skjønte at her går et tog, her henger vi oss på, og det var nok startskuddet på mye av det vi har sett siden. Så vi har jo blitt tidenes vinterolympiske nasjon, og nå vi jo veldig sterke I mange store sommeridretter også, så jeg har jo sittet I idrettsgala-juryen, det jo nesten umulig å tilfredsstille alle leire, så nå har jeg jo meldt meg ut og vært her lenge nok, så det jo for kjeft hvert år. Så, men det imponerende, men jeg tror på en måte det kompetansen mer enn galskapen da, som man skal forfekte. Så det trenger ikke å være så hardt og brutalt nødvendigvis, men at man, det lov å ha, fatteren pleide å si at man skal være litt han hadde et uttrykk litt galskap, men litt, altså med et smil om munn da, man kan trene hardt med et smil om munn da. Ja.
Han hadde jo det når du gikk inn I den fotballturneringen, så hadde han en smil rundt munnen
altså, skal ikke gå I detalj, men idretten var jo det positive med fatteren, ikke sant, han var jo en knallar fyr, ja.
Jo, nei, men du, litt rundt det, for når du nevner fatteren din, det klart at når det var så tett på hverandre, over så lang tid, og I en alder hvor egentlig kanskje man ønsker å ha litt avstand til foreldre og vil være litt sånn, så var det en stund hvor det, ok, nå nok er nok, nå ble du trent litt mer av de andre på landslag, var det ikke
det? Jo da, og han, sånn det, jo da, det var en overgang der, hvor han, jeg også trente jo med han et år, fordi det er, og jeg skjønner jo, det jo, han hadde ikke lyst til å slippe helt, men han skjønte jo egentlig etter et år sammen at det beste er å og mer behagelig å slippe meg, å slippe å være i fjellet og bare høre i isen og, ikke sant, så jeg tror det er det, men jeg tok nok ikke et sånt ungdomsopprør som mange andre gjør kanskje når jeg 18. Jeg gjorde det når jeg var 28, altså, ja. så vi var veldig tett, ja. Og selv om man ikke trente meg lenger, så var han på telefon veldig ofte daglig, og vi diskuterte jo diskuterte, for det var jo sånn, hvis han hadde en monolog på 25 minutter om hva jeg skulle gjøre, hvordan jeg skulle kjøre fortest mulig, så sa han, nå har vi hatt en bra diskusjon, Kjetil. Lykke til i morgen. Ikke sant? Hvis jeg hadde et spørsmål, da var jeg vanskelig. Så vi hadde jo selvfølgelig våre diskusjoner og sånn. Så,
men hvorfor litt inn på dette? Det er Gjert og Jakob. Forstår du at, for de var jo også veldig tett i veldig lang tid, forstår du at det kom til den konflikten som kom, at det fort kan skje, for det,
jeg tror, der tror jeg det idrettslige og treningsmessige og sånn, så tror jeg ikke det var problemet. Det er andre ting.
Ja, men tror du da at de kommer til å forsone, og at
det vet ikke, jeg kjenner ikke til caset der.
Men du, en annen vei inn til det, Kari, er med barrierebryting. For jeg tenker at det er noe likt med nok så mange forskjellige aktiviteter. Ta kokke-VM. Vi har en nordmann som går først, og så deler han kunnskapen med de som kommer etter. Da, vi har sjakk, Simen Agdestein var først, var treneren til Magnus Carlsen.
Ja.
Du har det igjen. Altså, er det noe norsk i at vi på en måte faktisk deler kunnskapen nasjonalt, hvis du skjønner?
Jo, det er jo Olympiatoppen er en kontinuitetsbærer i så måte. Plutselig så er det noen utøvere er flinkere til å dele enn andre, noen trenere slutter brått, og da er jo Olympiatoppen er jo der for at det skal være en kontinuitet i kunnskapen i norsk toppidrett, og det har vel fungert brukbart, men det har jo vært masse mange særforbund som har utfordret Olympiatoppen og lurt på hvorfor de er der også. Men det er jo riktig, det er jo bra. De skal bli utfordret. De skal tåle det. Og Olympiatoppen skal jo hjelpe å utfordre særforbundene også. Så lenge vi... Men det er jo fortsatt masse å jobbe med, så klart. Og i alpin for eksempel, vi har jo hatt ekstreme resultater på herresiden, men vi har ikke det på damesiden. Herre-damehåndball har jo mye større tradisjon enn herrehåndball. Hvorfor er det det? Det kan være mange grunner til det, selvfølgelig. Men, og det er jo det som er interessant i livet, da. Det er jo hele tiden prøve å bli litt bedre hver dag.
Hvilket ansvar føler du for å dele dine erfaringer?
Ja, jeg har prøvd å gjøre det. Jeg har prøvd å, også når Svindal kom inn, og så prøver man å fortelle hva man har gjort bra, hva man ikke har gjort bra, sånn at folk slipper å gjøre de samme feilene. Men ofte så må man jo faktisk prøve å feile litt på egen hånd for å virkelig gjøre endringer, da. Så, og så hadde jeg etterpå så hadde jeg hatt en renskole i 13 år, hvor jeg tenkte skal gi tilbake, og det føler jeg at jeg gjorde på så godt jeg kunne. Så har jeg vært med litt her og litt der. Nå kommenterer jeg alpint, og det er så mye kompetanse hos skigymnas, hos trenere som har holdt på i mange år nå. Det kommer jo så mange talenter opp, de vet veldig godt hva de skal gjøre nå for å bli gode i alpint i dette landet, synes jeg. Og det viser også resultatene, det kommer nye hele tiden. Så jeg trenger ikke min kompetanse, nå kommenterer jeg liksom og synes det er fint.
Da må jeg stille et sånt seerspørsmål, for at jeg ser det samme renne. Hvis de ikke hadde sett tiden, så hadde jeg hatt problemer med å vurdere hvor fort de kjører. Jeg er veldig imponert over hvor raskt dere ser, om de velger riktig spor og sånt. Er det sånn at du kunne kommentert renne uten å se tiden?
Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men etter hvert som du har sett et par løpere, så kan du med øyemål se litt. Ja. Du kan nok se det litt. Det er vanskelig å si om jeg klarer akkurat uten klokke.
Ja.
Men du får det. Men det er noen Noen løyper er skiller jo mer enn andre, for eksempel. Så, nei, jeg tror ikke jeg kunne kommentert et ren uten klar. Interessant å prøve, når du sier det sånn. Og så kunne jeg gjette av hvem som jeg trodde leda. Det hadde vært litt morsomt å prøve den gang.
Ja, for ofte så det jo, jeg skal ikke si at det skjer med deg, men det skjer ofte at de kommenterer, nå går det superrast, å, se jo fint, oi, så ligger du halv sekund bak etter første, ikke sant? Og så det motsatt.
Nei, ja, og det liksom som jeg sa i sted, når du går veldig fort, så kan du gjøre noen ganske store feil, og likevel så får du god tid. Mm. For at de feilene oppstår på grunn av farten. Mm. Hvis du tar litt for stor høyde, holder igjen litt, så ser det veldig pent ut, men da går det ikke raskt nok. Og så det jo, ikke sant, det jo ofte 2 sekunder på 30 løpere, så det jo ikke rare tidsreferansen, på en måte, heller. Ja.
Litt om hvor du i dag. Altså, ville du kjørt handkamløypa i dag?
Jeg kunne kjørt ned, men jeg har blitt veldig sliten, tror jeg. Jeg tror jeg måtte stått litt oppreist og sånn for å være klar for de siste 30 sekundene der. Men,
gitt båndgass.
Ikke gitt båndgass i det hele tatt, men skulle kommet meg ned i løpet på et eller annet vis. Ikke, jeg hadde nok kjørt på, ikke utforsikt, kanskje supergeski. Jeg hadde nok foretrukket å kjøre i bobledress. Det går jo, det kan gjette hvor mye saktere du kjører med bobledress kontra fartsdress, for eksempel.
Nei.
Ja, det vi snakker nesten et halvt minutt, altså.
Et halvt minutt?
Ja, det så, i hvert fall 20 sekunder. Nei. Altså, hvis du kjører med bobledress, full guffe, mot deg selv i fartsdress, det nok 20 sekunder i kidsbil.
Gunnar, for oss så er det 2-3 minutter.
Og det betyr jo liksom helt, det liksom, når du kommer i den, da snittfarten så mye lavere, at det er veldig lett å kjøre egentlig hvis du i form da.
Men når du stod på toppen av handkam eller utforløypa og sånt, ikke sant, det ga deg jo et vanvittig kick når du da kjørte og mestret det og kom i mål, ikke sant? Altså det, jeg kan bare forestille meg hvor høy du var da.
Ja.
Det jo veldig mange som sliter etter en karriere.
Ja.
Det virker ikke som at du har slitt så mye som mange andre. Hva var verst når du sluttet? Hvordan eventuelt taklet du? For du må jo savne det der kicket.
Ja, og det gjorde jeg. Det var veldig deilig å legge opp sånn med en gang, fordi du slipper å trene hardt melkesyre tidlig om morgenen, og så slipper du ha det presse, og så er det jo en farlig sport. Ja, det var en av grunnen til at jeg la opp på grunn av at jeg hadde fått barn, og jeg hadde ikke lyst til å sitte i rullestol eller eventuelt dø da, i bakken. For, ja, det var en tid for alt, og jeg hadde holdt på såpass lenge, men må jeg drikke litt det. Hva var spørsmålet igjen?
Det var bare, altså, hvordan klarte du erstatt?
Ja, det var det, ja.
Altså,
ja.
Når det forsvant?
Det var det. Og etter 2 år da, etter jeg lagt opp, så savnet jeg det fryktelig. Og det du savner mest er egentlig de langsiktige målene, VM, OL, verdenscup. Altså du har hele tiden å jobbe mot veldig konkret, og du finner jo det hvis du starter en business eller gjør noe annet, men det jo litt som han, Bjørn Dæhlie sa, at han gråt i dusjen på en måte etter at han hadde vunnet et OL-gull, men han har ikke grått når han tjente 10 millioner på et sånt tinghus. Altså, så det er en annen greie, kan du si. Så det blir aldri det samme igjen, og det ser man jo at det er en del altså Mike Tyson, Maradona, Boris Becker, altså det er ganske mange som da, det som skjer med de er at de forblir i medias søkelys fordi de har litt personlige problemer, og så er det en del andre som du aldri hører noe om, eller veldig mange andre, de aller fleste går det bra med, og de går inn i vanlige jobber, eller jobber i en bank, eller Mikael Stitch, han vant jo Wimbledon 2 ganger tysker, jeg vet ikke om jeg husker han, liksom Boris Becker, alle vet om han er, men han tenkte sånn, jeg må ta meg en utdannelse, det er en kort karriere, så han lever jo et rolig liv, på en måte.
Det gjør ikke Boris Becker da.
Det gjør ikke Boris Becker.
For å si det fint.
Så det er en klassiker, at lyset slår seg, man blir litt ulykkelig, ser på kona, tenker at det er feil kone, skiller seg der, begge beina du også har stått på blir borte, og da er rasere nedover. Men det er, og det er liksom rockestjernesyndromet, egentlig. Men for min del, så husker jeg møtte Espen Bredesen, han hopper som hadde gitt seg en del år før meg, og så sa han, hvordan går det med deg? Det går greit, han sa, det blir bedre, sånn. Man skjønte at jeg kanskje savnet det. Og det helt riktig, så gradvis så går det over, og så skjønner du at du kan finne litt av de samme kickene i hver eneste dag da. Så jeg spiller hockey, litt veteranhockey, litt tennis, og får litt utløp for konkurranseinstinktet der, uten at jeg trenger å lese om det i avisen dagen etterpå, og så lærer jeg å leve uten det der sinnssyke målet også. Så for min del så har jo livet blitt bedre egentlig, og men også fordi man blir tryggere på seg selv når jeg 55. Så jeg er jo nok lykkeligere nå enn noen gang, egentlig, sånn sett da. Så for min del så gikk det gradvis over, men tok litt tid. Og så til slutt så skjønner man ikke hvorfor man synes det var så utrolig viktig. Og for det var det for meg. Men det var riktig at det skulle være veldig viktig, selvfølgelig. Jeg hadde trent hele livet for dette her, og når du er der, så yter du bedre enn når du er i bobla og gjør alt du kan for å lykkes, da.
Og nå får du kicka og være med på reality. Det er jo litt kult, da.
Ja, altså, det var... Jeg har egentlig holdt meg unna. Vi hadde Åmot og Kjus. Jeg vet ikke om det var reality eller hva det var, men det, vi presset den sitronen lenge nok i 6 år der. Vi var vel...
Det var litt sånn japanske gameshow.
Ja, det var det. Det var 120 konkurranser. Nei, vi hadde 500 konkurranser med 120 forskjellige utsøver. Altså, så vi Så når da Mesterens Mester ringte etterpå, så sa hun, nå har vi konkurrert nok, det holder nå.
Du har ikke vært med i Mesterens Mester?
Nei. Så jeg burde ha sagt ja for 10 år siden, nå er formen for dårlig. Men
du blir spurt hvert år.
Ja da, Jan Kvalheim sender melding hvert år. Jeg sier kanskje, kanskje neste år. Nei, altså, Odd Sørli var vel 62 når han var med, så målet er å være eldst.
Odd Fakulansen var jo også i 60-årene.
Ja, så vi tar den når jeg blir 65. Ja.
Men forræder, vi begynte jo med forræder, det ble veldig lite forræder, det ble veldig mye annet, så det er jo super interessant da. Ja. Men
Nei, det var vel egentlig barna, altså jeg kjenner Helene Olavsen godt, og hun har liksom skulle være med på Skrøve Danse. Ja. Jeg er liksom, kona er jo ballettdanser, og jeg var gammel breakdanser da. Men de tenåringsbarna mine var, du skal ikke inn og danse på, blir du fatteren. Men forræder, det har vi sett på sånn familie. Synes det er gøy?
Ja, absolutt.
Det kan være gøy å se pappa i, så da ble det forræder da. Mm.
Ok, men du, vi har jo fått gått frem her at du har jo en veldig bra psyke. Idrettspsyke og vanlig psyke. Men i forræder så synes jeg bare leste at du trengte psykolog. Stemmer det?
Jeg kjørte noen dobbelttimer med psykologen.
Ja. Hva skjedde da?
Så... Nei, men altså, som jeg sa til deg tidligere, at jeg føler ikke at jeg har noe spesielt god psyke, egentlig. Jeg bare var veldig ofte nervøs, fikk mye trening og taklet nervositet, så jeg skulle gjerne vært litt mer sånn, noen oppe nisse både i Mille var sånn, men selv han, siste året han kjørte OL i 2014, så var så stor favoritt i utfor at han choket han også, så alle kan kjenne på det, plutselig kommer det. Jeg var som jeg sa, like påskrudd inne på forræder som jeg var når jeg kjørte OL på Lillehammer på en måte. Det bare kom naturlig, og det var slitsomt, og det ble noe dobbelttime med psykolog både. Jeg trengte jeg som er robust mann, 55 med 3 kids, når de sa det at vi har psykolog og sånn, så tenkte jeg at det trenger jeg ikke. Fordi jeg er robust. Dette er lek og moro
for tapere.
ja, ikke sant? Men det ble utnyttet det fulle det altså. Så det når psykologen anbefaler å sende noen beklagelses-sms'er på oppførselen din etterpå for å rydde opp litt, så vet du at du har gått litt over stokk og stein der inne.
Jeg må fyre inn det siste spørsmålet. Altså, du har en sønn som skårer for Stabæk. Du har selv spilt på Vålerenga, og du har da en annen familiemedlem som da har vært toppspiller på Lyn. Hvilket lag holder du med?
Jeg har ikke spilt på Vålerenga, men jeg har jo vært østkantgutt på en måte. Men jeg
er Nordstrand østkanten?
Ja.
Og det råste er Holmlia. Jeg bodde først på Lambertseter, og så Holmlia etterpå. Og hele området Jeg vet ikke om det men altså, Holmlia jo Søndre Nordstrand, men jeg husker når jeg kom på Nordstrand videregående, når jeg sa at vi, ja, vi bodde på Søndre Nordstrand, vi da, det likte de ikke, de som bodde liksom, på Setekus, fordi de litt solveien der. De likte ikke at Holmlia, Holmlia, det ikke noe med Nordstrand å gjøre. Nei, altså det, men jeg husker jeg var på, jeg var jo Vålinga-fan, jeg var det, og det, jeg var på, ute på matta der en gang, Odd, Vålinga 90-tallet, Atle Skårdal, Holm og Odd, jeg med Vålinga, var ute på midtstreken og gjorde et eller annet, og så var intervju. Hvem holder du med? Vålinga, klanen, jøy Atleskola, hvem holder du med? Odd, bu Og så har du spilt fotball om mot Jeg har spilt på Nordstrand, så klart hvis vi møter Nordstrand I køppen, så jeg Så kanskje jeg holder med Nordstrand, bu Så jeg tråkket feil allerede der Så, nei, men det klart Jeg må innrømme at jeg har fått Et blått stabbekkhjerte Nå som Aksel spiller der Jeg kjenner det Så Det er lov.
Det må være lov. Heier på sønnen.
Så det ikke uten grunn du med på forræder.
Nei, det riktig. Der fikk du punchline.
Intervjuet med Gunnar Stavrum og Ole Eikland. En podcast fra Dagbladet.